Kepler Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı bolsun qadirli dinleyiciler. Şun 2018 ýylyň 13-nji sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şun programmamyzda. Daşowda adyk we beýle karetleriň narhlary ýenide ýokarlanýar. Dollar 20 manatdan aşdy. Türkmen goşunyň naqy adyk ýetmezçiligi aşgadan ketelli eterlerin köpelmegine getirýär. Türkmenistan täjrisanyň ýüklowlaryny howpsuzlyk sebäpli salmaýar. Gepleşigimizde şu beýlek maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Owasanyň gün döwründe geçirilen protez üýşmelerine edilen hüjümde ölen adamlaryň sany 68'e yetdi diýip resmiler aýdýarlar. 11-nji sentýabrda ýurdun Nangarhar welaýatynda janyndan geçen bombaçynyň amala aşyran partlamasyna başlady 165 adam yaralandy diýip welaýat häkimliginiň medbuat wekili Atullah Hogyani Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň owan gullugyna beren maglumatynda aýtdy. Nangarharyň saglyk departamenti hüjümde ölen adamlaryň sanynyň 32'den 68'e ýetendigini tasdikladı deyip Owansanyň Tulu News telekanaly habar berdi. Bu hüjüm Nangarhar welaýatynyň paýtagty Jalalabad şäheri bilen ýurdun Pakistan bilen esasy, ýagny Torhom serhet geçelgesiniň arasyndaky gara ýolda amala aşyryldy. Bu partlamanyň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin hiç hili deslapky şertler bolmadan Japonya bilen 2-nji jahan urşy baradaky parahatçylyk ulalaşygyny şu ýylyň ahirine çenli gol goýmagy teklip etdi. Putin bu garaşylmadyk teklibini 12-nji sentýabrda Rusiýanyň Vladivostok şäherine geçirilýän ykdysady forumda Japonyanyň premier-ministri Shinzo Abe-niň gapdalynda oturan mahaly etdi. Abe Putine ençeme adanyň eýçiligi dogrusunda iki ýurdun arasynda onlarça ýyl bäri dowam edýän dawany çözmek we ulalaşyk meselesi niýatlydan soň Russiýanyň prezidenti bu pikir şu wagt meniň kelläme geldi diýdi. Geliň hiç ýyly deslapky şertler bolmadan parahatçylyk ulalaşygyny şu ýylyň ahirine çenli tamamlaly diýip Putin dawaly meseleleriň soňra çözülüp biljekdigini hem sözüniň üstüne goşdy. AB Putiniň teklibine häzirlikçe desine jogap bermedi. Türk Antov agentleri 2013-nji ýyldaky Yoğuz bomba hüjümi bilen ilteşikli gözlenýän adamy tutsa etdiler we onu soraga çekmek üçin Türkiýe getirdiler diýip 12-nji sentýabrda türk media terişdeleri habar berdi. Döwlet ýetirilýänki Anadolu habar agentliginiň maglumatyna görä Türkiýanyň milli aňtogullugy türk raýaty Yusuf Nazigi Siriýanyň Latakia şäherine tutup Türkiýe getirdi. Onuň haçan tutsa edilendigi baradaky maglumatlar aýdyňlaşdyrylmady. Nazik Türkiýanyň Siriýa bilen serhediniň golaýynaky Reyhan şäherçesinde iki sany uloglu bomba hüjümini guramalaşdyrmakda we planlaşdyrmakda guman edilip Türkiýanyň milli aňtogullugy tarapyndan gözlenýärdi. Anadolu habar agentliginiň maglumatyna görä deslapky soraw etmelerde nazik hüjümiň arkasynda özüniň durandygyny boýun alyp, onuň Siriýa rejiminiň taşyrygy esasynda amala aşyrylandygyny aýtdy. Pakistanyň tutsaglykdaky öňkü premier-ministri Nawaz Sharif we onuň gyzy bilen körekeni Sharifiň aýalynyň jaýlanyş çäresi üçin wagtlaýyn türmeden boşadyldy diýilip Pakistanyň media maglumatlaryna habar berilýär. Olar 12-nji sentýabrda Pakistanyň türme düzgünlerine laýyklykda 12 saatlyk tutsaglykdan boşadyldy ýöne bu wagt möhleti uzadyljagy meňdeýär. Begum Kulsum Nawaz 1 ýyldan gowrak wagt bäri rak keselinden ejir çekýärdi. Ol 11-nji sentýabrda 68 ýaşynda Londonyň keselhanasyna aradan çykdy. Pakistanda premier-ministr wezipesini 3 möhlet yerine yetiren Sharif, iýul aýynyň başynda korrupsiýa aýplamalarynda hökm edilmeginiň ýa-ni 10 ýyl türme tutsaglygyny berjäý edýärdi. Pakistanyň media serişdeleri Kulsum Nawazyň jaýlanyş çäresiniň 14-nji sentýabrda Lahore şäherine geçirilýändigini habar berýär. Birleşen Ştatlarda 27 ýaşyndaky Uwan Bosuny Amerikanyň New Hampshire ştatyndaky kanun çykarjy organynda oryn almak üçin geçirilen ses berilişiniň başlangyç ýagny Demokratik partiýadaky bölümünde ýeňiş gazandy. Sofiýa Wazir gurrunyň edilen kanun çykarjy organynda 4 möhlet bilen wezipede oturan Demokrat bäsdeşi Dick Patten ozup geçdi. Saýlaw kampaniýasy döwründe Patten waziriň Bosuny hökmünde siýasy tejribesiniň azlygy onuň saýlawda üstünlik gazanmak mümkinçiliklerini zeper etirip biler deyipdi. Vazir cemiyetçilikdaki işçen yıllarına hem de bilim ve maşalı metellerine gönüktürülen saylov kampanyasından son 11. sentyabrda deslapkı yenşi qazanna. Vazir ve onun maşalası 2007. yılda Uvansan'dan Birleşen Ştatların New Hampshire ştatının payitahtı Concord'a geldi. New Hampshire'in resmilerinin aytmağına göre eğer vazir noyavr ayında geçirilecek saylovda Respublikanlardan Denis Sousu yenip geçti, onol ABŞ'nin bu ştatına devlet vezipesine eğilecek ilkinci bu sunvalar.